Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Fem til 11 grader.
Det er jo ikke meget. Det synes jeg er fedtet.
Synes
på en aprildag.
Og jeg vil sige, at da jeg gik på arbejde 10-4, der var der i hvert fald ikke 5 grader endnu.
Det var minus 5.
Ja, det tror jeg. Nej, det var der ikke. Men der var smadret koldt. Nå, foråret kommer nok på et tidspunkt.
Ja, det må vi da håbe.
Ja. I den her time, der skal vi tale om børsen igen, fordi børsen skal genopbygges no matter what, som det hedder på moderne dansk. Sådan lyder det fra direktøren for Dansk Erhverv, tidligere kulturminister Brian Mikkelsen. Og eksperter har vurderet, at den her genopbygning kan komme til at koste mellem en halv og en hel milliard kroner. Og det er, der er masser af usikre ting i det her, altså hvor meget af forsikringssummen kan der blive udbetalt, og er der også private fonde, der vil være med til at dække genopbygningen af børsen osv. Men skal man egentlig genopbygge børsen uanset hvad? Nej, det skal man ikke. Sådan lyder det fra en politiker fra Alternativet, hende taler vi med om cirka 10 minutter.
Og det er jo altså på en morgen, hvor vi lige præcis også, skal vi sige sådan, kigger lidt på den anden side af mønten.
Yes.
I hele den her samtale om børsen og det, vi har oplevet alle sammen i tirsdags. Lidt tidligere på morgen talte vi med Steffen Larsen, som er Liberal Alliances folketingspolitiker, og som havde den pointe, at det her også er noget, der har vagt for store følelser. Specielt måske hos politikerne selv, at det der med at lægge selfies op af, at man begræder tabet, det synes han simpelthen var for meget af det gode. Det er der også nogen, der har skrevet ind på 1424 på sms'en, at de godt kunne genkende det billede. Men der er jo også nogen, der virkelig har været rystet over det her tab. Og vi prøver ligesom at komme nærmere, hvad det er for nogle følelser, der er på spil. Klokken lidt over 7:30, for der skal vi tale med Torben Bechmann Jensen. Han er socialpsykolog og lektor på Københavns Universitet. Og kommer med sit bud på, hvorfor en brændende bygning kan påvirke os så meget.
Men allerførst, så skal det handle om medaljer.
Ja.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Og det er ikke dem, man spiser.
Ah.
Nej.
Du er altid glad for en kage. Nej, ja, det er ikke dem, man spiser. Det er dem, man kan få, hvis man er dygtig til sport. Mm. 5 guldmedaljer, 2 sølvmedaljer og 4 bronzemedaljer. Sådan lyder forudsigelserne i forhold til, hvor mange medaljer Danmark kan tage med hjem fra OL i Paris til sommer. I hvert fald, hvis man spørger det globale analysebureau, der hedder Nielsen, der netop har lavet sin seneste sandsynlighedsberegning på OL-resultater. Og det er faktisk sådan, at den her type beregninger faktisk ofte er meget troværdige. Rasmus K. Storm er analyse- og forskningschef i det, der hedder Idrættens Analyseinstitut. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Hvis vi nu tæller sammen, så er det 11 OL-medaljer. Tror du også på det?
Ja, altså 11 medaljer er, meget på linje med, hvad Danmark har klaret, hvordan vi har klaret os igennem de seneste OL, og også sådan nogenlunde i forhold til, hvordan vi ville klare os, hvis vi havde holdt OL i de mellemolympiske år. Så 11 er ikke sådan helt skudt ved siden af, vil jeg sige. Nej.
Så forudser det her analysebureau også 5 guldmedaljer, og jeg kan lige sige, at jeg var nemlig lige inde og kigge på det. Vi har ikke fået 5 guldmedaljer siden OL i London i 1948. Tror du også på 5 guldmedaljer?
Hvis man kigger på de seneste par OL, for eksempel i Rio og Tokyo, ikke, så har det ligget på 2 guld i Rio og 3 guld i Tokyo. Så 5 er måske lidt til den friske side i den der sammenhæng. Jeg vil jo så sige, at elitesport er jo marginaler, og det her med lige at træde et ekstra skridt ned, eller i det her tilfælde op på podiet, det er jo noget, der afgøres i den aller yderste marginal. Så man kan jo ikke afvise, at det rent faktisk kan ske. Men altså, nej, baseret på et OL tilbage i 1948, og så se på, hvordan det er gået siden, der er det måske lidt vel optimistisk. Men hvis vi kigger på Rio for eksempel, som vel var et af de i nyere tid mest succesfulde OLs, så fik vi jo 15 medaljer i alt. Det var så ganske vist kun 2 guld, 6 sølv og 7 bronze, men der var jo en stor medaljehøst, som jo indikerede på det tidspunkt, at man jo godt kunne have fået lidt flere af den allerbedste valør. Mm. Så alt kan ske på dagen, om man så må sige.
Som man siger i sport. Jeg har engang været til OL. Ja. Det blærer jeg mig tit med. Det var hverken som bueskytte eller håndboldspiller, det var som journalist. Og der lagde jeg mærke til, at de her danske officials, altså ikke sportsudøverne, men dem, der er omkring fra Team Danmark og DIF og alle de der organisationer, som er engageret og som også er med til OL, de gik ekstremt meget op i ligesom at nå de her mål. Er antallet af guldmedaljer, sølv og bronze til OL, er det sådan det mest målbare, man har inden for sådan hele dansk sport? Eller hvorfor går man så højt op i, lige om det bliver 11, 12 eller 7 eller 9?
Jamen altså, det er jo fordi, at OL er vel at betragte som den, eller i hvert fald inden for majoriteten af discipliner på elitesport, det den samlede konkurrence, kan man sige, som man opfatter som mest prestigefuldt. Og derfor så sætter man jo også de her medaljemålsætninger, som ligesom skal være kulminationen på det arbejde, som de forskellige specialforbund og disciplinatleter har ydet igennem, altså i perioden op til. Så selvfølgelig går man rigtig meget op i det, og de mennesker, der er med i det, er selvfølgelig med for at vinde. Mm. Så derfor vil man godt leve op til det her, og det er et forholdsvist validt mål. Ja, det er selvfølgelig også klart, at der findes sportsgren uden for det olympiske program, som også opfattes i Danmark som meget vigtige, altså for eksempel herrefodbold. Men det er et af de sådan, hvad skal man sige, samlede steder, hvor vi plejer ligesom at gøre op, hvor godt går det for os sådan totalt set. Ja.
Mm. Vi taler med et udgangspunkt i en analyse, som det store globale analysebyrå, der hedder Nielsen, har lavet. Og i den her analyse, der er spotdommen altså 11 danske medaljer. Så vil det i øvrigt, hvis vi får det, vil det matche det udbytte, vi fik til OL i Tokyo. Her fik vi nemlig også 11 medaljer. Og den her analyse, den siger så ikke noget om, hvilke specifikke danskere, der kan give medaljer. Det er bare sådan en overordnet analyse. Og lige nu, der taler vi med Rasmus Gaard Storm, der er analyse- og forskningschef i Idrættens Analyseinstitut. Rasmus, nu kommer det svære spørgsmål. I hvilke sportsgrene tror du, Danmark kommer til at hive medaljer hjem den her gang?
Jamen altså, hvis man ser på, hvor vi plejer, altså det er jo, hvad kan man sige, de paradediscipliner, de paradesportsgrene, vi plejer at vinde i, er jo cykling, sejlsport, badminton, roning, svømning, håndbold, kano og kajak. Vi er også nogle gange med i ridning. Og det går selvfølgelig lidt op og ned på de der forskellige discipliner. Ikke? Svømning har vi jo tilbage i tiden været rigtig, rigtig dygtige til med hele svømme. Hvad skal man sige? Kvinderaden af dygtige atleter der, som vandt en masse medaljer. Og det er lidt ikke lige der, hvor man kan sige, at det samme antal medaljer vil komme. Men så kan man så sige, at både altså, håndbold har jo igennem de senere år ligget som absolut top, hvad skal man sige, favorit. Og VU også selvfølgelig med, nu har der så lige en udfordring med, at Frankrig jo er på hjemmebane, og vi ligger og slås med franskmændene om de allerbedste placeringer i herrehåndbold i hvert fald. Så der er selvfølgelig lige en udfordring der, men det er jo også et klart bud på noget, hvor man vil forvente. Og så banecykling har vi også igennem de senere år ligesom udviklet det, vi kalder international konkurrencedygtighed i elitesport indenfor. Så det er jo nogle af budene på, hvor de kan ligge henne. Mm. Altså sejlsport, og det på vand, er vi jo også traditionsmæssigt rigtig gode i. Så det er sådan en bred vifte, men man skal nok kigge inden for de discipliner eller sportsgrene, jeg nævnte før, ikke? Altså, som ligesom er dem, som Danmark har hvad skal man sige, normalt vundet i. Og så er der faktisk også noget i BMX, hvor der er en dygtig BMX-kvinde, Malene Karlstrup, som vandt, hvad hedder det, sølv VM i 23, og som også kunne være et bud på det. Altså, BMX er jo kommet på det olympiske program her for, nu jeg kan ikke lige huske det præcise årstal, men for nogle år siden, så der er også noget der, som kunne være et bud. Men det er jo gætværk indtil videre, kan man sige. Men det er jo ligesom der, hvor det sandsynligvis vil ligge.
Hvis vi lige
i de discipliner.
Tak, Rasmus. Hvis vi lige et øjeblik løsner klaphatten og ligesom ser på nogle af de andre lande, som det her analysebyrå jo selvfølgelig også har kigget på. Så lad os lige se mod Sverige først. Her spås svenskerne spås til at tage 5 guldmedaljer, mens nordmændene ifølge analysebyrået vil få 4. Og USA er med 39 med guldmedaljer og 123 medaljer i alt analysebyråets klare vinder af den her OL-medaljetabel, mens Kina indtager andenpladsen. Og så skal vi nok også holde godt øje med OL-verden Frankrig, der næsten ventes at tredoble sin guldmedaljehøst sammenlignet med lejene i Tokyo. De spås til at få 28 guldmedaljer mod 10 guldmedaljer der for 3 år siden. Hvad tænker du om det, sådan det lidt internationale, Rasmus? Ligger det helt fast, at det er simpelthen USA, der altid bliver nummer 1, og så bliver Kina sikkert nummer 2?
Altså, det ligger fast, at USA og Kina og også Rusland, når de ikke bliver udelukket eller optræder under neutralt flag, er i top 3. Altså, de slås. Det er jo lidt, hvordan man gør det op. Er det efter antallet af medaljer, er det efter antallet af, hvad hedder det, guldmedaljer, eller hvordan det er der jo sådan altid lidt en slåskamp om, hvad der er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det præcist op på. Mm. Men en ting er sikkert, de lande, som du nævner i top, USA, Kina, og som jeg også sagde, Rusland, det er altid dem, der ligger og slås om de allerhøjeste placeringer. De er på mål på altså de der forudsætninger, de har for at dyrke elitesport. Man har mange atleter og mange mennesker i landet. Man er rig på naturressourcer, for eksempel. Jamen, det er noget af det, der karakteriserer de allerbedste internationale nationer. Så det er helt rigtigt. Og så er der det der med Frankrig, om de så tredobler deres medaljehøst. Det er jo, vil jeg så sige, et meget optimistisk bud, men jeg vil sige, at det vi altid ser, når der er hjemmebane, det er jo, udover at der er en hjemmebanefordel for de atleter, der deltager i det pågældende nation, så er der også det med, at en nation typisk altid investerer og lægger rigtig mange penge i deres, hvad skal vi sige, atletudvikling og talentudvikling, for at forberede sig på at gøre en god figur på hjemmebane. Det så vi ved OL i London, for eksempel, hvor de britiske atleter også slog en række rekorder, altså i forhold til, hvad man vandt af medaljer. Så det er ikke usandsynligt, at Frankrig vil øge sin medalje, portefølje, utrolig meget. Om det så lige bliver gang 3, det er jo så det. Men det er helt sikkert. Så på den måde, det er også en udmærket forudsigelse af, hvad der kommer til at ske.
Ja. Tak skal du have, Rasmus K. Storm, altså analysechef og forskningschef i Idrættens Analyseinstitut. Nu skal vi tale med en rigtig atlet.
Ja, vi skal tale med en, der har prøvet at vinde både en sølvmedalje ved OL i Rio og 2 bronzemedaljer ved OL i Tokyo. Det er dig, Emma Ostrand Jørgensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Forsvarende verdensmester er du også i kajak, og så skal du med til OL i Paris til sommer, hvor du skal deltage i 500 meter, både i enerkajak og toerkajak. Og vi taler jo altså her til morgen om OL, fordi der er det her analysebyrå Nielsen, der er kommet med en forventning om 11 danske medaljer. Når du hører sådan en forventning, er det så egentlig med til at presse dig som atlet?
Nej, altså det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, for mit vedkommende, der handler det om... Lad mig sige det sådan her. Alle må synes, hvad de vil. Og den her analyse må... eller de må synes, at vi skal have 11 medaljer. Det er jo nok også taget i betragtning af, hvad vi lavede, hvad de danske atleter præsterede til sidste OL. Og jeg synes, det er rigtig fint, at man... har den her analyse, det for at skabe noget opmærksomhed omkring OL, det for ligesom at få de danske seere op af sofaen og være sådan, nå okay, og det der med at give noget mere opmærksomhed til os atleter, som snart skal præstere. Så nej, jeg synes faktisk ikke, det giver mig et pres, fordi det allerstørste pres, det kommer fra mig selv. Alt det udenom, synes jeg er rigtig god til at navigere i, når det handler om alle andres meninger, fordi folk må jo synes, hvad de vil.
Det tænker jeg egentlig er en meget god tilgang i den position, du er i. Hvad er din egen forventning egentlig til det OL, der venter om nogle måneder?
Jamen, det er jo så lige det. Altså, selvfølgelig kommer jeg jo med som verdensmester fra sidste år og med 2 medaljer fra Tokyo, så mine forventninger til mig selv i min ener er helt klart at blive top 3. Og jeg vil ikke lyve, jeg vil rigtig gerne vinde. Det er det, jeg går målrettet efter. Og i vores toerkajak er vi også meget optimistiske, og vi vil gå ud og ro med det, vi har, og gøre vores allerbedste. Og der er jeg sikker på, at det sagtens kan lykkes med en top 5-placering. Vi går selvfølgelig også efter medaljer, men med det sagt, det gør alle andre jo også, så det bliver benhårdt, og det er nogle seje kvinder, vi skal ro imod, som kæmper for det lige så meget som os, så det bliver et mega spændende OL.
Det bliver et mega spændende OL, og vi glæder os til at følge dig og også de andre danske atleter, Emma Ostrand Jørgensen. Tak, fordi du ville være med her til morgen.
Jamen selv tak.
Altså forsvarende verdensmester i kajak og også tidligere OL-medaljetager. Vi kan jo lige runde, at der jo faktisk er lidt nyt fra OL-fronten her til morgen, i hvert fald sådan set med danske briller. Det handler om, hvem der skal bære fanen.
Åh, det er også en stor opgave.
Det er jo også en ret stor og vigtig opgave ved åbningsceremonien. Og der kommer også til at være 2 fanebærer, og sådan er det altså bare fremover. Det er også noget tid siden, at man ligesom har haft en, der bare fanen alene. Så kunne det jo være så super dejligt, hvis jeg kunne sige, hvem fanebærerne var.
Værsgo.
Det er ikke afgjort endnu.
Nå, nu ved vi bare, det
er
2.
Ja, så er vi ledes opløftet og oplyst, det kan jeg fortælle, at klokken så er 19:07.
Det her. Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billigt skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at tælle og rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holmer Klein i morgen kl. 12.10 her på Radio 4.
Børsen skal genopbygges no matter what, som det hedder på moderne dansk, og sådan lyder det altså fra direktøren for Dansk Erhverv og tidligere kulturminister Brian Mikkelsen. Eksperter har vurderet, at genopbygningen kan koste mellem en halv og en hel milliard kroner, og det er altså stadig uvist, hvor meget forsikringssummen for branden og private fonde kan dække den her genopbygning eller eventuelle genopbygning af bygningen. Nuværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt har også udtalt, at han vil gøre alt, hvad han kan, og Københavns borgmestre har i en fælles melding udtalt, at det er vigtigt, at samfundet, både private, offentlige virksomheder og institutioner, nu arbejder sammen om at få genrejst den ikoniske bygning. Men det er ikke alle, der mener, at Børsen, altså bygningen midt i København, der nu er brændt ned, som skal genopbygges uanset beløbet. Godmorgen, Caroline Lindgaard.
Godmorgen.
Du stiller op til Europaparlamentet for Alternativ, og så er du spidskandidat for det, der hedder Alternativets Unge.
Det er korrekt.
Hvis det blev nødvendigt hvis vi skal bygge den her Børsen op igen, så har vi hørt, at det koster mellem en halv og en hel milliard kroner. Mener du, at vi uanset hvad, ligesom skal poste de her penge i det?
Ej, jeg synes, den her sådan tilgang med at sige, uanset hvad noget koster, så skal vi bare gøre det, er sådan lidt vild og sådan lidt farligt, når politikere sådan, på baggrund af en folkestemning og en begivenhed, der er enormt tragisk, men som lige er sket, siger, at uanset hvad det koster, så skal vi bare gøre noget ved det. Vi så jo lidt det samme omkring sådan minkskandalen, som nu er løbet op i 30 milliarder, fordi man bare, uanset hvad, skulle give så mange penge som muligt, fordi det var en politisk skandale på det tidspunkt. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at man som politiker lige sådan tænker sig om og siger, at det her det er enormt trist, og det er, at vi har mistet noget kulturarv, men vi skal også lige tænke os om, hvad der egentlig giver mening, og hvordan vi bruger vores penge bedst. For der er jo mange steder i vores samfund, hvor vi godt kunne bruge flere penge.
Men er det, du opponerer så imod, at vi skal bruge en masse penge på det, eller at politikerne er alt for hurtigt ude?
Jeg synes, at en milliard lyder som ret mange penge at bruge på at genrejse Børsen. Men jeg synes specielt, at det her med at gå ud så hurtigt efter som ministre og som højtstående politikere og sige, at uanset hvad, så skal vi bare bruge de her penge, det synes jeg er en ret farlig tendens.
Mm. Men hvor mange penge vil du bruge på det, hvis du overhovedet vil være med til, at den skal genopbygges?
Det synes jeg er svært at lige sætte et beløb på. Altså, nu må vi jo se, hvad forsikringssummen er, og også hvad Dansk Erhverv kan rejse af penge, og så må vi jo tage stilling til det derfra. Men jeg synes i hvert fald, at en milliard lyder meget voldsomt.
Men det er også en meget smuk bygning, som er 400 år gammel, som blev bygget af Christian den 4., som betyder noget for mange københavnere, turister, elsker bygningen osv. Der er mange, der har følelser for den bygning.
Helt klart, og generelt så er vi jo alternativet store fortaler for, at vi bruger mange penge på kultur og også på at bevare bygninger. Men det skal vi bare lige huske, at der er mange bygninger, vi skal bevare. Der er mange steder i kulturen, hvor vi kan bruge penge, og i vores samfund i det hele taget. Så vi skal lige tænke os om, hvordan vi bruger pengene bedst.
Men hvad er alternativet egentlig til at genopbygge den?
Man kan jo genopbygge en bygning på mange forskellige måder. Det er jo også vigtigt at sige. Det kan være, at den skal se anderledes ud, end den har gjort indtil videre. Det kan være, at man skal genopbygge dele af den. Det kan være, at der er alle mulige forskellige løsninger på det. Men det skal man jo lige sætte sig ned og tænke sig godt om, hvad der egentlig giver allerbedst mening.
Mm. Hvad så, hvis Christiansborg eller Amalienborg nedbrændte? Synes du så heller ikke, vi nødvendigvis skal genopbygge det? Eller hvor går dine linjer?
Det synes jeg er svært at sige, hvordan man skal genopbygge helt præcist. Altså, tingene udvikler sig, og vi har haft mange brande i København. Jeg tror, det er det 4. eller 5. Christiansborg Slot, der ligger der, hvor det gør i dag. Og det ser jo ikke helt mange ud, som det har gjort en gang. Så det, sådan nogle tragiske brande her, de ændrer jo også på arkitekturen. Og det skal vi jo finde en eller anden balance med at bevare det, der har været. Og også bruge vores penge klogt, og så måske også sige, at tingene kan komme til at se anderledes ud i fremtiden efter sådan nogle begivenheder her.
Mm. Så det, du tænker, det var, at man kunne lige så godt bygge en moderne bygning, som måske så til med var billigere?
Ja, altså det vil jeg ikke sådan sige helt konkret, hvordan Børsen skal se ud. Det synes jeg, der er nogle eksperter på kultur og arkitektur, der skal være med til at beslutte. Men jeg synes, det er lidt slående, hvordan at sådan, politikerne reagerer på en folkestemning omkring den her bygning, når de for eksempel i Københavns Kommune er mange partier, der lige nu vil rive palads ned, som jo også er en form for kulturarv.
Så,
og som også er noget, som er et arkitektonisk stor og flot bygning i København. Det er sådan, det er vigtigt at lige se sådan lidt på helheden af, hvordan vi bevarer vores bygninger i Danmark, synes jeg.
Vi taler med Caroline Lindgaard, som er kandidat til Europaparlamentsvalget for Alternativet. Og tidligere på morgenen, Anne, der talte vi med Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Og hvis vi sådan skal opsummere over for Caroline her, hvad Steffen Larsen sagde, hvad er det så? Altså at politikerne var lidt for hurtigt ude.
Og han opponerede i hvert fald også imod det, at mange politikere havde rigtig mange følelser med sig i kommunikationen på dagen for branden, altså Børsen, der brændte der i tirsdags. Altså opslag på sociale medier, hvor de græd, eller i hvert fald skrev, at de havde grædt. Han betvivlede, om de nu havde gjort det. I det hele taget var der rigtig mange følelser i spil, også fra vores politikere den dag.
Er det også noget af det, du opponerer imod, Caroline Lindgaard?
Altså, jeg synes egentlig, man skal have lov til at have de følelser omkring noget, som man har. Jeg synes også, at det er enormt trist, at Børsen er brændt ned. Og der er jo bare noget vildt dramatisk i at se en bygning, der brænder og vælter. Og den ligger jo lige ved siden af Christiansborg, så jeg tænker, det er derfor, der er mange politikere, som har set det her. Og synes, at det er uhyggeligt. Man kan sige, der er jo også, altså, det er jo noget, der sker hele tiden ude i verden, at bygninger styrter sammen. Og det er jo lidt sjovt, at samtidig med, at bygningen her brændte, så sad de i Folketingssalen og behandlede tre forslag om situationen i Gaza, og hvordan vi håndterer det. Og det har jeg ikke set nogen regeringspolitikere skrive noget omkring overhovedet. Så jeg synes i hvert fald måske, proportionerne i forhold til den her situation har været lidt voldsom for politikere, men man skal have lov til at have de følelser omkring mistet kulturarv, som man har, synes jeg.
Caroline Lindgaard, altså spidskandidat for Alternativets unge til Europaparlamentsvalget. Nu har vi talt sådan lidt om to sider af det, altså dels selve reaktionen og den her også sådan lidt automatreaktion, der har været for nogle sider i forhold til at være hurtigt til at sige, at der skulle genopbygges. Og så det, at der også er nogle penge på spil, og at det kan koste i de umiddelbare beregninger op til en hel milliard kroner. Det lyder jo af mange penge, men hvis vi kigger på sådan det, vi ellers er vant til at høre om, er beløb, altså statsbudgettet, hvad vi bruger på forsvaret. Nu nævnte du selv, hvad vi bruger på at råde bod på det, der skete omkring det, at vi skulle slå alle mink ned. Så er en milliard kroner jo faktisk ikke ret mange penge i det store billede. Hvor problematisk vil det egentlig være at finde den milliard kroner? Altså, der vil vel stadig også være midler til for eksempel velfærd, klimahandling og andre ting, som du efterlyser?
Jo, altså jeg synes bare, der er sådan en lidt sådan sjov sådan tanke omkring penge i dansk politik. Altså nogle gange så kan vi nemt finde 30 milliarder til et eller andet, eller 100 milliarder til forsvaret, og andre gange så går man ud og præsenterer 1 milliard til sundhedsvæsenet, som om at det er en kæmpe succes og kommer til at gøre en kæmpe forskel. Så sådan proportionerne i, hvordan vi bruger vores penge, er bare vigtigt at have med her. Og jeg synes jo generelt, det er rigtig vigtigt, at vi investerer i kultur, og det vil vi jo generelt rigtig gerne være med til Alternativet, og kæmper rigtig meget for. Og det er slet ikke sikkert, at vi ikke godt kan bruge nogen, eller vi kan sagtens være med til at bruge nogen penge på Børsen, men det er bare lidt farligt at gå ud dagen efter og sige, koste hvad det koste vil, no matter what, så skal vi have den her bygning tilbage, præcis som den var før. Der skal man måske lige sådan holde hovedet koldt og tænke over, hvordan vi gør det bedst.
Caroline Lindgaard, du sagde også på et tidspunkt for et øjeblik siden noget med, at Børsen jo ligger sådan helt fysisk lige ved siden af Christiansborg.
Ja.
Tror du, det betyder noget, og politikerne egentlig vil have det på en anden måde, hvis Børsen eller noget tilsvarende brændte ned, men det lå i Grenå, eller i Assens, eller i Næstved?
Ja, det kan man jo kun gisne om, men det tror jeg måske, at der er et eller andet om, fordi der er noget virkelig voldsomt i at se en bygning brænde, og specielt så gammel og smuk en bygning som Børsen. Det virker på en eller anden måde bare virkelig voldsomt og forkert. Så derfor kan jeg godt forstå, at det er noget, der har påvirket følelsesmæssigt, når man sidder lige ved siden af i Folketinget. Men det er netop det, jeg også siger, altså sådan, vi skal kigge på, hvordan vi bruger vores penge bedst til at bevare kultur og kulturarv i hele landet. Og ikke bare gå hovedlyst ud og sige, uanset hvad, koste hvad det koste vil, så skal vi have den her bygning tilbage.
Sådan sagde Caroline Lindgaard, der er kandidat til Europaparlamentsvalget for Alternativet. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Ja, selv tak. God dag.
I lige måde.
Vi kommer til at tale mere om det her på den anden side af Henrik Mørings nyhedsoverblik lige om lidt. I forhold til, hvad det er for nogle følelser, der er på spil, og hvorfor så mange blev så påvirket af den her meget voldsomme brand, vi så i tirsdags, altså hvor Børsen brændte, eller en stor del af det brændte. Vi taler med Torben Beckmann Jensen, der er psykolog og lektor på Københavns Universitet, lige om en 4-5 minutter om, hvad det er for nogle følelser, der rammer os, hvorfor det kan betyde så meget.
Og skal vi ikke lige prøve at høre en af følelserne? Det var Brian Mikkelsen, der sagde sådan her kort efter branden.
Jeg tror selv med alle min familie ting nok mest tragisk dag i mit liv. Fordi det er kulturhistorie. Det er vores samfundshistorie, som brænder nu her. Og det er uerstatteligt. Altså, det er jo Notre Dame i Paris, som brænder nu her.
Vi taler brand, og vi taler følelser efter nyhederne.
Nu klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
For at få fart på sagsbehandlingen af minkavlernes erstatningssager, tilbyder transportminister Thomas Danielsen nu en økonomisk gulerod til embedsmænd. Arbejde mindst 1,5 år i minksekretariatets afdelinger i Viborg, Aalborg, Vejle eller Skanderborg og få 5.000 kroner ekstra i månedsløn, lyder tilbuddet, det skriver DR. Det skal ses som et billede på, at det er en midlertidig opgave, der skal løses, siger Danielsen til mediet. Transportministeren er på opgaven, fordi minksekretariatet hører under Trafikstyrelsen. Tilbuddet gælder medarbejdere i andre ministerier, men har ikke haft den ønskede succes endnu. Indtil videre er der kommet 21 nye ansatte til, men håbet er 80 ekstra medarbejdere. Hovedstadens beredskab forventer, at brandfolk vil være til stede ved Børsen i København i mindst yderligere et døgn. Det skriver beredskabet i en status på det sociale medie X. Vi har slukket et par mindre brande i bygningen, primært i kælderetagen. Arbejdet med at stabilisere de fritstående ydermure vil fortsætte større dele af dagen, lyder det i opslaget. Omkring 20 brandfolk har været på arbejde natten over ved bygningen. USA's præsident Joe Biden bakker op om det forslag til hjælpepakker til Ukraine og Israel, som repræsentanternes hus efter planen snart skal stemme om. Ukraine vil få ca. 426 milliarder kroner, Israel omkring 182 milliarder. Biden opfordrer kongressen bestående af repræsentanternes hus og senatet til at stemme pakkerne igennem i denne uge. Israel står over for hidtil usete angreb fra Iran. Og Ukraine står over for fortsat bombardement fra Rusland, der er intensiveret dramatisk i denne måned, siger Biden i en erklæring. Formanden i repræsentanternes hus, Mike Johnson, sagde i går, at forslagene til hjælpepakkerne forventes at blive sendt til afstemning lørdag aften lokal tid. Hvis de bliver stemt igennem, vil Biden underskrive dem øjeblikkeligt, siger han. EU fordømmer Irans angreb på Israel og opfordrer alle parter til at undlade optrapning, det fastslår EU-ledere på et topmøde. Dermed forsøger EU, ligesom USA, at dæmpe konflikten mellem Iran og Israel, som man frygter i værste fald kan udvikle sig til en regional krig. Opfordringen kommer efter, at Iran i weekenden sendte omkring 300 droner og missiler mod Israel. Det var en reaktion fra Irans side på et formodet israelsk luftangreb på det iranske konsulat i Syriens hovedstad Damaskus. Meget tyder dog på, at Israel vil komme med et modsvar til Irans angreb. Den britiske udenrigsminister David Cameron fastslog efter et besøg i Israel i går, at landet allerede klart har besluttet at gengælde Irans angreb.
It's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible.
Kommunerne nærmer sig med forsinkelse målet om at indsamle affald ude hos borgerne i 10 forskellige typer, men det er for eksempel svært at genanvende tøj, det viser den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen. 74 kommuner er klar, og 23 forventer, at de er i mål i løbet af i år, kun en enkelt kommune først i 2025. Direktør Jens Bomand Christensen i brancheforeningen Cirkulær for Kommuner og Kommunale Affaldsselskaber ser den største udfordring i vores tøjaffald.
Dem, der har det sværest, det er de nyeste affaldsfraktioner, altså det er dem, vi ikke har indsamlet så mange år. Det kunne være tekstilaffald, det kunne være mad- og drikkevarekartoner, altså mælkekartoner. Og det er delvist jo også stadigvæk plastaffald i det hele taget, der giver problemer, hvor afsætningsmulighederne simpelthen ikke er så forfærdeligt stærke igen.
Nogen sol 5-11 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Den her uge har været kendetegnet ved, at vi har talt en hel del om Børsen og de voldsomme billeder, vi så, da det altså stod ud med flammer og røg fra Børsen, som faktisk endte med at være billeder, der gik verden rundt. Der var også billeder af medarbejdere, som heroisk løb ind og var med til at redde den danske kulturarv i den her brændende bygning. Og selvfølgelig også billederne af spiret, der sådan
styrtede helt dramatisk ned på gaden med nærmest et brag. Altså med andre ord, så har den her uge været meget præget af det, der skete i tirsdags. Og det er også noget, der har berørt rigtig mange mennesker, det her, den her brand i Børsen. Et meget konkret eksempel på det er den administrerende direktør hos Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der sagde sådan her om branden i tirsdags.
Jeg tror selv med alle mine familieting nok mest tragisk dag i mit liv, fordi det er kultur og historie. Det er vores samfundshistorie, som brænder nu her, og det er uerstatteligt. Altså, det er jo Notre Dame i Paris, som brænder nu her.
Det var den mest tragiske dag i hans liv, sagde han altså blandt andet. Og vi har altså også set billeder af folk på gaden, der står og kigger på Børsen med tårer i øjnene. Og også på Facebook har det fyldt en hel del, at flere mennesker har synes, det har været et kæmpestort tab. Men spørgsmålet er jo, hvordan det kan være, at sådan en brændende bygning påvirker os så meget. Det skal vi prøve at blive klogere på sammen med dig nu, Torben Bechmann Jensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Socialpsykolog og lektor på Københavns Universitet. Det er jo sådan med Børsen, at nu har vi talt rigtig meget om den i den her uge, men ellers er det jo ikke en bygning, vi tidligere har sådan jævnligt haft oppe og vende, og det er jo heller ikke en central del af alle danskeres hverdag. Så hvorfor er det, at det her det alligevel er noget, der berører så mange mennesker?
Altså for det første bliver det talt op, eller der kommer dramatiske billeder, og så kan man sige, det får sådan en særlig status, eller det får en eller anden symbolsk værdi, mest på grund af alderen, eller at bygningen er selvfølgelig markant i sådan Københavns bybillede, men det bliver også talt frem som sådan en helt særlig begivenhed, når spiret vælter, så ser det meget dramatisk ud. Og alderen betyder også, at det får sådan en særlig status af noget, som vi troede var bestandigt, eller altid vi være der, pludselig forsvinder eller kan forsvinde. Så det påvirker mange mennesker voldsomt.
Men er der også nogle mennesker, der bliver påvirket af stemningen, altså, og hvor det næsten måske også handler om, at det kan være svært at sige, det er ikke den bygning, jeg har et særligt nært forhold til, fordi at vi sådan lige pludselig i hele samfundet bliver enige om, at det her det er forfærdeligt, det her det er et kæmpe tab, det her det er noget, som vi skal være enormt kede af. Altså er der også noget sådan, hvor det ender med at smitte lidt?
Ja, det smitter meget. Altså det får nærmest sådan en royal status, altså sådan, så man kan ikke sige noget andet. Og selvom det for nogen vil stå som sådan Dansk Erhverv eller kapitalens højborg, som de måske vil tage afstand fra, så bliver det fuldstændig umuligt at sige, fordi at så mange, som kommer til orde, tillægger det en voldsom betydning. Så på den måde, så kan man sige, at det er næsten ikke til at have et andet forhold til Børsen. Selvom man kunne sige, at der er mange andre ældre bygninger eller gamle bygninger, som også har en kulturhistorisk værdi, så bliver det helt særligt, at denne bygning, måske fordi den ligger midt i København, eller måske fordi den bliver talt op af Brian Mikkelsen og andre. Altså jeg har her til morgen hørt, at nogen, en borgmester i København, siger, at vi er blevet traumatiseret af begivenheden. Og det synes jeg lyder meget voldsomt.
Men har det taget overhånd egentlig, når du ser på det, altså, eller hvad?
Jeg tror, det har den styrke, det nu har. Altså, det er lidt ligesom at miste den bedstemor, man aldrig har set. Altså, hvor man pludselig kan blive mindet om sin egen forgængelighed, eller at tabe noget, som man troede var uforgængeligt eller bestandigt. Altså, man troede altid, at tingene ville være, som de var. Og når noget pludselig forsvinder, som er så gammelt, så giver det os mindelser om måske vores egen forgængelighed. Altså, det der med, ting er ikke nødvendigvis sådan, som vi forventer. Og de fleste af os kan ikke så godt lide forandringer. Vi siger, at vi gerne vil udvikle os og så videre, men der er mange ting, vi gerne vil bevare, som de altid har været. Julen, kongehuset, nu også Børsen.
Der er også nogen, der synes, det har taget overhånd.
Ja, fordi tidligere i morges, der talte vi med folketingsmedlem for Liberal Alliance, Steffen Larsen, og han var sådan lidt, slap nu lidt af. Det er gået over gevind med alle de her følelser. Lad os lige høre en bid af det, han sagde til os i morges.
Jeg synes, det at sammenligne det her med en krigszone, for eksempel, er ude af proportioner. Krigszoner er der mennesker, som mister kropsdele, lemmer. Der er mennesker, der dør. Det her, der er ingen, der er døde, heldigvis, og gudske tak og lov for det. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan sige, at jeg synes, at det er forfærdeligt, at vi mister noget kulturarv. Det gør jeg, skam absolut. Men jeg synes måske også lige, at det tager lige bliver lige provisionsløst nok, når folk de sidder som politikere, der sidder skrevet til deres vælgere, at de direkte græder.
Ja, det Steffen Larsen taler om her, er selvfølgelig også meget den politiske reaktion på det her, og også det, at det kan jo også være en form for
Der kan også være noget politisk at hente i at være meget tydelig omkring sine følelser, men Torben Beckmann Jensen, socialpsykolog, hvis vi ligesom kigger på det sådan i det hele taget, altså vores reaktionsmønstre på det her. Jeg har ikke kunnet være med at tænke på i løbet af ugen, om den meget sådan, den reaktion, vi har set fra rigtig mange sider, også handler om, at det er en begivenhed, der sådan er nem at forholde sig til. Altså, fordi det, der er ligesom, det er meget håndfast. Der er også heller ikke heldigvis nogen, der er kommet til skade eller døde i det, så det er heller ikke sådan så alvorligt, at man måske skal passe på, hvad man bruger af ord. Altså, er det også noget med det, at den her begivenhed har været nem for os alle sammen at, ja, at forholde os til, og måske ikke har været så sprængfarlig at tage stilling til, som nogle af de andre ting, der også kan være tragiske i samfundet?
Ja, ja. Altså, der er jo masser af andre meget mere tragiske ting end den her begivenhed. Og den er, du har ret, altså den er overskuelig, den er nem at forholde sig til. Og der er jo også, altså om ikke det er en helt ny tendens, så er der sådan en slags bevægelse hen imod af, man vil gerne være en del af verdenshistorien eller historien. Så det at lave selfies ved siden af Børsen, eller have været der, eller været med i begivenhedernes centrum, spiller måske også ind. Altså det er en på den måde ukompliceret begivenhed, som selvfølgelig er kedelig. Altså, der forsvinder et hus, og brænde er altid sådan forfærdende på en måde. Men jeg er enig i, det får en voldsom effekt.
Men når du siger, det sådan er en ny tendens, det her med, at vi har lyst til at være tæt på store begivenheder, hvad er det for en tendens?
Jeg tror faktisk, at vi står i en situation, eller vi står i en en situation i samfundet, hvor vi nogle gange længes efter noget, som er velkendt eller overskueligt eller håndterligt. Der er så mange forandringer. Der sker hele tiden noget. Og noget af det, vi kan gøre, det er så, når der sker noget, som alle forholder sig til, for eksempel sådan en brand, så kan vi ligesom melde os ind og sige, nå, men jeg var en del af det, så nu har jeg ligesom også retfærdiggjort min egen tilstedeværelse i historien. Og det er, synes jeg, er nyt, det der med, at vi har lyst til, altså fordi vi er blevet globaliseret, eller fordi vi i øvrigt mister retningen og orienteringen, så bliver sådan nogle enkle begivenheder, som fylder det hele, noget, som vi tiltrækkes af.
Og det er jo noget, som mange er blevet tiltrukket af, men der er jo også en del mennesker, der har det anderledes. Det kan vi også simpelthen se, når vi læser vores sms-indbakke her til morgen. Der er også en, der spørger for eksempel, om folk ville gå lige så meget i sorg og national katastrofe-retorik, hvis for eksempel en af de jyske domkirker brændte, for det er jo også kulturarv. Og der er også, ja, der er flere, der skriver også ind og kan genkende den her pointe om, at der er også måske er nogen, der ikke har den samme relation til den her bygning. Der er jo masser af mennesker, der ikke cykler forbi den dagligt, som vi også har hørt anekdoter om. Personligt er jeg født og opvokset i Esbjerg, har boet i Aarhus det meste af mit liv, så jeg har heller ikke haft en meget nær relation til Børsen. Jeg kan godt se det sådan kulturarvsmæssige aspekt af det, men det er jo ikke en bygning, jeg sådan har minder med, for eksempel. Hvor meget tror du egentlig, at det også handler om, at vi måske er inde med også at tale med dem, der havde en holdning eller en følelse her. Altså, tror du egentlig, der er mange, der sidder og har det lidt som nogle af dem, der også skriver ind på sms'en, at ja, der er også mange andre bygninger i Danmark, og nogle af dem er også flotte, og ja, at Danmark er større end København?
Ja, jeg er helt sikker på, at der er en form for, om ikke københavneri, så i hvert fald koncentration om storbyen, eller København, eller hovedstaden. Og så kan man sige, nå, men Børsen er også sådan noget nationalt, eller det er dansk erhverv nu, og engang var det en bazar, da de startede, eller det var sådan et handelssted. Så på den måde har det en eller anden betydning for hele landet, men det er der jo mange bygninger, der har. Så jeg er enig i, at koncentrationen om, altså er det her særlig alvorligt, fordi det sker i København, altså det er ikke den ældste bygning, vi har, det er meget langt fra. Er det den smukkeste? Ja, det ved jeg ikke. Altså, nogle af arkitekterne siger, at indvendigt er det et miskmask, eller det er ikke arkitektonisk særlig velbevaret. Så det kan være, at nu, hvor den skal genopbygges, at den bliver en lille smule mere original, end den egentlig var.
Tidligere på morgenen talte vi med Caroline Lindgaard, som er politiker i Alternativet, og hun var inde på sådan en pointe, der lød noget i stil med den her, altså at Børsen ligger også lige ved siden af Christiansborg, og det får også politikerne til at reagere anderledes, fordi det er en bygning, de går forbi hver eneste dag. Og Torben, tror du så, at det også betyder noget for vores andres reaktion, at vi ser, gud, politikerne, de er rystet og lige ved at græde og alt det der, og så tænker vi, så kan vi da også være med på den vogn?
Jeg tror ikke, det kan forklare det hele, men jeg tror, det er et lille element, det der med, at hvis politikerne de taler med så store ord, hvilket de i øvrigt er begyndt med på mange måder, altså ikke mindst krigsretorikken, så kan man sige, I var inde på det, men det her, det kan jo udnyttes politisk. Altså hvis man siger noget særligt, eller især garanterer genopbygningen på den ene eller anden måde, så kan man vinde noget popularitet, eller så kan man ligesom sikre det, som jeg før talte om, altså det, som vi regnede med var bestandigt eller uforanderligt. Så får man stor credit.
Det næste perspektiv i det her bliver jo genopbygningen af det, hvis det skal ske, og hvordan det nu skal ske. Hvad ligger der i det for os, når vi har brug for at have det her, eller tale om, hvad er det næste skridt? Skal vi genopbygge det? Kommer det til at stå igen? Hvilken reaktion er det et udtryk for?
Ja, det er det der med at vinde det tabte tilbage. Altså, jeg tror, der er mange, der ånder lettet op, når nogen beroligende, altså Brian Mikkelsen eller andre, siger, det vil naturligvis blive genskabt. Altså, så kan roen igen indfinde sig, så er det en begivenhed, som vi kan leve med, som vi kan overstå. Altså, det gør det meget mindre dramatisk. Det der med at tabe noget for altid, det er det værste. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt for folk, så den fornemmelse af ro, at nogen siger det. Man kan diskutere, om vi om 5 år, 7 år, 10 år vil huske tilbage på det og lægge stor vægt på, om det bliver genskabt.
Tak skal du have, Torben Bækman Jensen.
Selv tak.
Socialpsykolog og også lektor på Københavns Universitet. Klokken er 7:45.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninholder på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er det faktisk blevet cancelled.
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i dag kl. 16.05 her på Radio 4.
Lige om et øjeblik, så skal vi tale om noget, som man kunne kalde fremtidens sygehusvæsen. Det er helt nye ting, man har gjort på sygehuset på Falster. Det er lige om et øjeblik, men jeg kan godt lige tænke mig, at vi rundede noget andet.
Ja.
Du ved godt, når vi forbereder, så kigger vi jo altid sådan. Så går vi i nogle forskellige steder og ser, er det en spændende dag i dag?
Mm.
Er der nogle gode, der har fødselsdag?
En mærkedag eller noget.
Præcis. Og det har jeg også været flere gange i den her uge. Og jeg har lagt mærke til, at der er mange gode fødselsdage i den her uge.
Hvem kunne det være?
Tom Kenter.
Nå.
Trine Dyrholm.
Nå.
Susanne Bier.
Okay.
Dronningen.
Nå, altså det var ikke Susanne Bier, dronningen, det var.
Nej, og dronningen.
Og dronningen. Altså, ja,
dronning
Margrethe. For et par dage siden, ja.
Charlie Chaplin.
Mm-hmm.
Karen Blixen.
Ja.
Ja. Masser af gode fødselsdage, og så tænker jeg, hvilken dag har flest egentlig fødselsdag?
I hvordan?
På året. Altså, hvilken dato er det, at der er flest danskere, der har fødselsdag?
Er alle danskere?
Ja, kunne det være i den her uge?
Ja.
Det er det ikke.
Nå.
Men har du et bud på, hvornår det kunne være?
Det tror jeg er noget med, måske, kunne det være sådan noget 9 måneder efter nytårsaften?
Det er det ikke.
Nå, nej, så ved jeg det ikke.
21. marts.
Nå.
Det er så nogen, der har lavet børn om sommeren, så vidt jeg lige kan regne ud. Der er næsten 18.000, der har fødselsdag den dag. Og så er der også nogle andre datoer i marts og april og enkelte i maj, der ligger sådan på toplisten. Og ellers så er det i efterårsmånederne den 25. september og 1. oktober, de fleste har fødselsdag.
Det er slet ikke.
Hvornår er du selv fødselsdag?
Det er 10. juli.
Og det er helt uden for nummer.
Ja, men september er der lidt noget med nytårsaften.
Ja, det
er det ikke det?
Jo, det kunne det godt være. Og så de dage, hvor der er færreste af fødselsdag, og det synes jeg altså er lidt sjovt, det er omkring jul.
Nå.
25% færre har fødselsdag i julen, og første juledag den 25. december, det er den dag, hvor der er færreste af fødselsdag. Og det synes jeg er lidt sjovt. Det må jo altså sige noget om.
At man prøver at undgå det.
Ja, præcis.
Man tænker, det er dårligt
timing. Ja, det er dårligt
timing. Hvis man kan planlægge det.
Ja.
Nå, og, interessant.
Ja, det var lidt fødselsdagsnys.
Ja, tak for det.
Velkommen.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Et spritnyt og også et banebrydende samarbejde mellem Nykøbing Falster Sygehus og Falck skal nu forsøge at råde bod på mangel på sengepladser og ubesatte sygeplejestillinger. Det skriver Jyllandsposten her til morgen. Det private firma Falck skal nemlig behandle akutte patienter i deres eget hjem, i stedet for at de skal ligge på sygehuset. Og det er første gang, at et privat firma i så stor skala involverer sig direkte i behandlingen og overvågningen af akutte patienter. Rico Dyr er sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeg tror lige, inden vi dykker ned i sådan udfordringer og dilemmaer og alle den slags ting, der kan være i sådan en historie, så tror jeg lige, du skal bare lige fortælle os lidt, mig og lytterne, prøv lige at fortælle, hvad er det, I skal gøre og få hjælp til fra Falck?
Ja, det er sådan, at i dag, der
har vi en stor mangel på sundhedspersonale på Nykøbing Falster sygehus. Mm. Det har man i øvrigt på mange sygehus i landet, men Nykøbing Falster sygehus er særlig hårdt ramt. Vi kan se, at der er tit en meget høj belægning på akutafdelingen. Der er også tit overbelægning, hvor det også sker sådan, at patienterne kommer til at ligge på gangen. Det har vi erfaret gennem flere år. Når vi ikke kan skaffe hænderne til det, så skal vi tænke i alternativ. Og der har vi lavet et innovationssamarbejde sammen med Falck, der gør, at vi faktisk kan tage de patienter, som ikke er alvorligt syge, og sørge for, at de bliver behandlet i eget hjem, i stedet for at ligge på en fortravlet akutafdeling.
Okay, så Falck kommer ud til folk, i stedet for, at de skal ligge på sygehuset. Nu siger du så, at akutafdeling, det lyder så voldsomt i mine ører, eller så alvorligt. Hvad har man altså? Hvad kan man have sygdomme, hvor man egentlig skal ligge på akutafdelingen, men hvor man med det nye projekt her kan være derhjemme og få hjælp af Falck?
Det er sådan, at alle patienter som udgangspunkt kommer igennem akutafdelingen, når de bliver indlagt på hospital. Så er det alle patienter, der går ind den vej og ind ad den dør. Og så finder man ud af, at det her patient, der er alvorligt syg, som skal op på en sengeafdeling, en medicinsk afdeling, en lungeafdeling, en hjerteafdeling osv. derudaf. Eller er det patient, som man behandler færdigt, og så sender man patienten hjem igen. Så alle patienter går igennem akutafdelingen på et sygehus. Mm. Men vi kan også konstatere, at der er så travlt, og vi mangler de hænder, der skal til for at løse opgaven. Men vi kan se, at der er nogle af de patienter, som er, når de bliver indlagt, eller hvis de bliver genindlagt, er de ikke mere syge, end vi faktisk godt kan sørge for, at de bliver behandlet i eget hjem. Og det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange borgere, der hellere vil, end at komme ind i en fortravlet akutafdeling.
Vi taler med Rico Dyr, som er sygehusdirektør for Sjællands Universitets Hospital, og vi taler om det her nye projekt, som er et samarbejde mellem Falck og sygehuset. Nå, lad os lige prøve at tale om nogle af de dilemmaer, der også kan være i det, Rico Dyr. Er det her egentlig mest for patienternes skyld? Altså, er det godt for patienterne, eller er det mest for din og sygehusets skyld, fordi I ikke kan finde hænder nok?
Jamen, det er for begge dele. Men der er ingen tvivl om, at det starter med, at vi har en stor udfordring i, at vi ikke kan skaffe personale nok, og der er rigtig, rigtig mange patienter. Så det er der, den starter. Men det skal jo lave et tilbud, hvor at vi kan sikre os, at vores patienter faktisk har det bedre ved at blive behandlet i eget hjem. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der har behov for at komme ind på en akutafdeling, medmindre der virkelig, virkelig er et særligt behov for det. Så hvis vi kan sikre, at vi bliver behandlet godt og sikkert og trygt i eget hjem, så tror jeg, at de fleste af os vil foretrække det.
Mm. Men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, hvis det galt mig selv eller min gamle søde far. Altså, jeg vil da på en eller anden måde tænke, jamen hvis man ligger inde på sygehuset, så kan man trække i snoren, og så går der 30 sekunder, og så står der en sygeplejerske. Altså, hvis man ligger derhjemme, så kan der vel gå lidt tid, og der er jo også nogle store afstande nede på jeres kanter, altså før Falck kommer eller andre kommer.
Mm, det er rigtigt. Det er også derfor, vi sorterer selvfølgelig i de patienter, hvor vi vurderer, at den her patientgruppe, de kan så komme hen og blive plejet og behandlet hjemmefra. Og så er der en række patienter, der er så alvorligt syge, de selvfølgelig skal være hos os. Og på den måde sikrer vi selvfølgelig også, at der er tilstrækkeligt personale og hænder til at være omkring de patienter, som er alvorligt syge. Vi har samtidig sørget for, at de patienter, som bliver behandlet i eget hjem, bliver monitoreret med elektronisk udstyr og andet. Og der går alarmer i gang, som sikrer, at vi har fat i de her patienter hurtigt, hvis der skulle være en forværring i deres sygdom. Der er også et nummer, de kan ringe til. Og det, der vores læger i akutafdelingen har, det stadigvæk det lægefaglige ansvar, uanset at man er indlagt i eget hjem.
Mm. Jeg er sikker på, at Falck har masser af dygtige medarbejdere, men dem, der så kommer ud til folk, hvad er det for nogen?
Det vil være typisk være en paramediciner, som selv har en del uddannelse til at kunne håndtere den opgave.
Mm. Det her samarbejde mellem Falster og sygehus og Falck handler altså groft sagt om at få flyttet akutte patienter ud af sygehuset ved at behandle dem derhjemme hos sig selv. Og så handler det også om at undgå akutte genindlæggelser. Og indtil videre, der kører projektet indtil midten af næste år, hvor man så vil evaluere, om det her har den ønskede effekt. Og lige nu, der taler jeg med Rico Dyr, der er sygehusdirektør. Når man involverer et privat firma i så stor skala, som det her lyder til, så tager man jo også hold på en årlang diskussion om, det her, det er total kernevelfærd. Hvor meget kan vi ligesom udlicitere til private virksomheder? Og skal private virksomheder i øvrigt også tjene penge på syge danskere? Jeg er sikker på, at du kender den diskussion til hudløshed. Hvad har været jeres tanker om det?
Jamen, vi har faktisk ikke gået ind i den type diskussion, hvorvidt det her det er noget, som en privat virksomhed eller ej skal drive. Vi har koncentreret os om at sige, at vi har en opgave og et ansvar for at løse de opgaver, vi er stillet til vores borgere. Så det er ikke for mig kritisk og afgørende, hvem det er, der løser opgaven. Hvis en privat aktør kan hjælpe os med det, i det her tilfælde Falck, så er det jo fantastisk, og så synes jeg, at vi skal hilse det meget velkommen. Alternativet er, at vi sørger for, at patienterne stadigvæk år efter år ligger i en meget fortravlet akutafdeling, og vi kan ikke skaffe det personale, der er til stede. Mm. Hvis vi kigger på, at regeringen jo nedsat jo lidt tilbage i tid her en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, og den var, havde jeg selv æren af at være medlem af, og der var en af de mange anbefalinger, vi kom med 20 anbefalinger, hvor vi sådan set anbefaler, at alle 20 anbefalinger skal tages i brug for, at vi kan sikre, at vi har et robust sundhedsvæsen fremover. Det handler alt fra, at vi skal tænke i nye uddannelsesformer, vi skal tænke i at bruge nye faggrupper. Det handler også om at bruge teknologien anderledes. Det handler også om at sikre, at patienter også kan blive behandlet andre steder end inde på sygehuset. Så der er et væld af redskaber, vi skal tage i brug for, at vi kan sikre os, at vores patienter de bliver behandlet godt og ordentligt og trygt i fremtiden. Og det her det er en af vejene til det. Der er andre veje også.
Mm. Hvor dyrt er det? Altså er det dyrere, end hvis I selv skulle fikse tingene inde på sygehuset, eller hvad koster det?
Jeg siger, det er jo det, som nu er det jo et projekt, vi laver sammen med Falk, og der skal vi jo finde ud af over tid her, hvor mange patienter vil det her kunne omhandle, hvilke patienter kunne det omhandle, hvor meget vil det aflaste en akutafdeling, hvor mange færre patienter får vi ind, hvor mange sengedage sparer vi osv. Det vil være en betydende faktor for hvorvidt det her det bliver en succes, og dermed også, hvad er det for en økonomisk omkostning, det kunne have, og være en god idé at investere i fremtiden. Det ved vi ikke endnu. Det vil tiden vise.
Men hvad skal den tid og plads, man som forventet kommer til at frigøre, når patienter skal ligge derhjemme, hvad skal det så bruges til?
Jamen, det er jo at få kørt det her system godt ud, se om hvordan vi kan indrulle i andre patientgrupper, og dermed også, at vi kan monitorere på, hvor høj grad har det her været en aflastning af vores akutafdeling og vores sygehus generelt set. Og det er jo det finder vi jo først ud af ved at køre det hen over et stykke tid, så vi kan monitorere på og evaluere af både, hvordan det har fungeret, men også selvfølgelig sige, hvor høj grad er vi blevet aflastet som hospital på det her, og har det den effekt, der gør, at vi faktisk skal investere penge i det i fremtiden, eller har det ikke?
Mm. Vi har været lidt inde på det, Rico Dyr, men nu får vi nogle sms'er fra vores lytter på 1424, som sådan stiller, hvis jeg skal opsummere spørgsmålet, så lyder det noget i stil med, om du kan garantere, at man som patient er lige så godt stillet, hvis der pludselig opstår komplikationer, når man ligger derhjemme, som hvis man lå på jeres sygehus?
Jamen, det er jo lige præcis det, der er målet. Det er, at patientsikkerheden selvfølgelig er i top, og derfor har vi brugt rigtig lang tid på at forberede det her med vores sundhedsfaglige ansatte sammen med Falk og sige, hvordan gør vi det her på en god og sikker måde. Hvis man bliver udskrevet for et hospital, så har man jo ikke noget derhjemme. Så er der ikke nogen sikkerhed. Og så vil sige, så de fleste borgere, efter at have været på hospital, eller før de kommer ind på hospital, har jo ikke en dækning i dag. Her har vi faktisk et teknologisk udstyr, der gør, at vi faktisk kan monitorere og følge dem, patienterne derhjemme, i god ro og orden.
Sådan sagde Rico Dyr, der er sygehusdirektør. Tak skal du have.
Selv tak.
Og klokken den er blevet 7:03.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Selvom det kun er et par dage siden, at Børsen i København stod i brand, så kan det allerede nu være tid til, at vi også reflekterer over, hvad vi egentlig kan lære af det her. Og derfor så er danske beredskaber kommet med et opråb. De siger, at brandsikkerheden på fredede bygninger skal være bedre. Den skal simpelthen skærpes, så vi undgår, at der sker brande som det, vi så i tirsdags i Børsen. Det siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i danske beredskaber.
Det, at den ligger sig i halen af en lang række uheldige tilsvarende hændelser, hvor historiske bygninger er gået op i flammer for øjnene af os, typisk mens der har været en eller anden form for renoveringsproces i gang. Vi behøver sådan set bare at flytte os nogle ganske få hundrede meter væk fra Børsen, hvor det, der hedder Dehns Palæ, for år tilbage også brændte på grund af noget renoveringsarbejde. Og der er også tidligere eksempler herhjemme, som Roskilde Domkirke helt tilbage i 1968, hvor man også var i gang med at renovere det, og så gik det jo galt der. Så der er desværre en forhistorie, der indikerer, at de her i forvejen sårbare bygninger er ekstra sårbare, når man renoverer dem.
Og derfor så er der altså brug for, at man får opdateret lovgivningen på det her område, mener danske beredskaber.
Det er noget af det, som i dag er velmente gode råd til ejeren af bygningen, som måske skal gøres til ting, vi skal gøre. Når jeg siger det på den måde, så vil jeg gerne igen pege på, at jeg er ikke ude på at sige, at de, der ejer de her historiske huse i dag, ikke ønsker at passe på deres huse, og fordi det vil de selvfølgelig. Der er ingen, der ønsker at se deres hus eller kulturarv brænde ned. Men nogle gange så går ting stærkt, og man er nødt til at prioritere sin tid. Og der er det måske hjælpsomt, at der faktisk bliver stillet nogle ret bastante krav til noget, man skal gøre, fordi lige præcis den ejendom, det så handler om, er vigtig for os alle sammen. Den er kategoriseret som fredet, den er kategoriseret som vores allesammen fælles kulturarv, og derfor må vi passe ekstra godt på den, og det må vi hjælpe sig med.
Et opråb her fra sekretariatschefen i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.
Vi nærmer os, at klokken bliver 8. Når vi er tilbage, så skal vi snakke mere om det her med, hvorvidt børsbygningen i København skal genopbygges. Det har vi diskuteret flere gange her til morgen. Vi har blandt andet talt med en politiker fra Alternativet, Caroline Lidgaard, tror jeg hun hed, som sagde til os, nej, det skal vi altså lige genoverveje. Nu skal det ikke gå alt for hurtigt. Efter nyhederne, der skal vi tale med Nikolaj Bøgh, som er rådmand på Frederiksberg, og han er en helt anden holdning. Han synes, uanset hvad, så skal børsen genopbygges.
Det er altså noget af det, der er på programmet om en 5 minutters tid, men nu er det Henrik Møhrings tur.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.